Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein valoisaa päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Tänään tarkastelumme keskiössä on aihe, jota voitaneen pitää jopa tabuluonteisena, nimittäin suomalaisen naisen harjoittama väkivalta. Millaista se on luonteeltaan, mikä sen synnyttää ja mikä on sen laajuus? Aiheeseenhan liittyy paljon mystiikkaa ja psykoterapeutti Britt-Mari Perhentupa onkin todennut, että vihan ja väkivallan teoriat on rakennettu miehen aggressiota silmällä pitäen. Aiheesta kanssani keskustelemassa Maria Lindroos Maria Akatemiasta ja väkivaltaisen käytöksensä johdosta apua hakenut Satu. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
No, onko naisten tekemä väkivalta yhä yhteiskunnassamme tabu? Mitä te ajattelette?
No mun mielestä ehdottomasti kyllä. Mä ajattelen, että pitkälti vallitsee ajatus siitä, että nainen on se sellainen hellä, hoivaa ja lämmin henkilö, jolta haetaan turvaa ja joka jotenkin yli-ihmisenä hallitsee omia tunteita ja peittää niitä omia negatiivisia tunteitaan. Ja jotenkin, että naista ja eritoten äitiä pidetään jotenkin hirviönä, jos se joutuu turvautumaan niin kuin jossakin tilanteessa kovakouraisuuteen tai väkivaltaan.
Joo, ja ajattelisin myös, että äiti itse erityisesti pitää itsensä hirviönä silloin, kun näin on, että tuomitsee itsensä kyllä hyvin herkästi. Mä katson sitä semmoisesta perspektiivistä, että me on tehty tätä Demeter-työtä Maria-akatemiassa vuodesta 2003. Ja niinä alkuvuosina niin se tabu oli aikamoisen paljon suurempi kuin tänä päivänä.
Että missä se näkyi?
No se tuli esiin semmoisena vastustuksena tavallaan, että ajateltiin hyvin pitkälti sitä, että mies on niin kuin väkivaltaisempi kuin nainen. Ja tämä vertailu teki sen, että ikään kuin naisen väkivaltaa ei saisi tulla näkyviin, että siitä ei pitäisi puhua. Ja nyt mun kokemus on se, että parisuhdeväkivallasta tänä päivänä voi puhua jo aika lailla avoimesti. Mutta se, että se kohdistuu lapsiin, niin se on hyvin tabu ja hyvin vaikea aihe.
No, jos ajatellaan esimerkiksi 40-50 vuotta taaksepäin, jolloin ei välttämättä edes käytetty tällaista termiä kuin lähisuhdeväkivalta tai väkivalta, että ruumiillinen kuritus oli hyvin yleistä, ihmisillä saattoi olla hermo pinnassa ja he näyttivät fyysisesti ikään kuin tätä, niin onko myös aika muuttunut siinä mielessä, että näistä asioista puhutaan senkin takia nykyisin enemmän, koska jollain tavalla ne koetaan tuomittavampina kuin ennen?
Onhan esimerkiksi niin kuin lainmuutoksissa tullut muutoksia tähän asiaan, että lasten fyysinen kurittaminen on kriminalisoitu 80-luvun alkupuolella. Että tokihan se on muuttanut sitä.
Joo, ja paljon huomaa sitä, niin kuin, että ilman muuta äidit ja naiset on ymmällään sen asian kanssa ja miksei miehetkin, että mites nyt sitten toimitaan, kun ne edelliset sukupolvet on toiminut ja myöskin puolustavat niin kuin niitä omia vanhempia vaikkapa, että silloin se oli
normaalia
ihan tavallista.
Silloin.
Joo,
niin.
Kyllä.
Niin, että tavallaan se ero on aika raju siihen, mitä vaikka omassakin varhaislapsuudessa on vielä voinut tehdä, niin on nyt niin kuin omien lasten kohdalla toki kiellettyä ja laitontakin. Mm.
No Satu, lähdetään liikkeeseen sinun tarinasi kautta ja siitä ikään kuin yksityisestä yleiseen, niin millainen sinun lapsuutesi kasvuympäristö oli?
No mä olin suurperheen lapsista se nuorin ja asuttiin pienessä kaupungissa, jossa äiti oli kotona ja isä kävi töissä. Ja Ja meidän perheessä ei puhuttu tunteista, eikä niitä oikeastaan kunnolla saanut olla olemassakaan. Mm.
Eli hyvin tällainen, voisiko sanoa, sulkeutunut ilmapiiri.
Kyllä, kyllä. Että meidän perheessä se, joka käytti enemmän väkivaltaa, oli isä. Ja sekin niin kuin humalatilassa näytti, että se oli tavallaan se kanava, jolloin ne aggressiot tuli esille.
Kohdistuiko tämä väkivalta sitten lapsiin vai äitiin vai sekä että? Oliko se fyysistä vai henkistä luonteelta?
Se oli sekä että. Se oli fyysistä ja henkistä ja se kohdistui pääsääntöisesti äitiin, mutta kyllä me lapsetkin siitä saatiin osamme.
Miten äiti sitten, oliko äitisi väkivaltainen?
No siis, minä aikaisemmin ajattelin ennen jotenkin omia prosessejani, että äitini ei ollut väkivaltainen, mutta sitten minä tajusin, että ehkä elämäntilanteen raskaudesta johtuen hänen käytöksensä ehkä oli sitten sellaista henkistä jossain määrin.
Ilkeyttä vai?
Ehkä kykenemättömyyttä kohdata lasten tarpeita ja ottaa tunteita vastaan, että niitä olisi saanut ilmastakaan.
Miten lapsuus sitten vaikutti sinuun ja sinun sisaruksesi?
No en ole oikeastaan keskustellut mun sisarusten kanssa tästä aiheesta juurikaan, mutta vaikutti sillä tavalla, että hyvin nuorella iällä jo tiesin, että en halua näin käyttäytyä itse ja haluan jossakin vaiheessa hakea itselleni apua näihin ongelmiin. Ja nimenomaan se, että en halua peitellä asioita, vaan haluan pitää asioita esillä.
Puhutko sinä ikinä jälkikäteen näistä asioista isäsi kanssa?
Hyvin vähän.
Eli tietty vaikenemisen ilmapiiri yhä vallitsee siinäkin asiassa.
Kyllä joo, ja tällä hetkellä se ei ole edes enää mahdollista, mutta että sellaista anteeksiantamusta siinä suhteessa on kyllä tehty.
No voitko sanoa, että opit tai koetko oppineesi lapsuuden kodistasi sitten näitä väkivaltaisia käyttäytymismalleja tai aggressiivista käyttäytymistä?
Kyllä, että tavallaan että kun ei ole ollut keinoja, eli sanoja, tuoda julki niitä omia tunteitaan ja ajatuksiaan, niin se on sitten väistämättä siirtynyt minulle se sellainen puhumattomuuden kulttuuri, jota on sitten kyllä myöhemmin työstänyt tosi paljon pois ja löytänyt niitä keinoja siihen asioiden esille tuomiseen. Ja tunnistanut niitä, siis jo se, että et on lähtenyt tunnistamaan niitä omia tunteitaan, niin se on ollut valtavan iso projekti. Että ei ole vaan sellaista isoa möykkyä, joka kuljettaa minua, vaan minä kuljetan nyt niitä tunteita. Tai että minä sanelen niille, mitä niille tehdään, eikä ne sanele minulle, mitä tehdään.
Oletko sitten itse käyttänyt väkivaltaa vai ainoastaan pelännyt käyttäväsi?
Olen pelännyt käyttäväni ja käyttänyt väkivaltaa, kyllä.
Minkälaista se on ollut luonteelta ja keihin se on kohdistunut?
Se on ollut luonteeltaan sekä fyysistä että psyykkistä ja se on kohdistunut pääsääntöisesti mun silloiseen seurustelukumppaniin, joka on nykyinen mieheni ja jossain määrin myös niin kuin lapsiini kovakourasella käsittelyllä tai sitten sanallisesti.
No. Sinähän olet ollut tämän Demeter-toiminnan piirissä ja Marjalta haluaisin kysyä, että mitä tämä Demeter-toiminta tarkkaan ottaen on?
Meillä on kehitetty semmoinen työmalli, kolmivaiheinen asiakastyömalli, joka lähtee liikkeelle avoin linja tämmöisestä auttavasta päivystävästä puhelimesta, joka päivystää 3 kertaa viikossa 2 tuntia kerrallaan ja siihen soitetaan, otetaan yhteyttä ja sitten me kutsutaan yksilökeskusteluihin paikan päälle. Meillä on toimipisteet Helsingissä ja Tampereella. Ja jos ei paikan päälle pääse, jos on muualta päin Suomea, niin me tarjotaan näitä puhelimitse sitten näitä keskustelupalveluita. Ja se pääauttamismuoto on sitten se, mihin nämä yksilökeskustelut kartoittaa tavallaan niiden sopivuutta, niin on ryhmätoiminta, joka on sitten tämmöinen 8 naisen ohjattu vertaisryhmä 15 kertaa kerran viikossa kokoontuva ryhmä. ja se on se päämuoto tavallaan, missä sitten näitä työskennellään näitä asioita.
No, millaisia ovat, katsoen näitä lähtökohtia tavoitteita, niin täällä mainitaan tällaisia ihanteita kuin psyko- ja perhedynaaminen ihmiskäsitys ja sukupuoli erityinen viitekehys. Mitä nämä kansankielellä tarkoittavat?
No, mä voisin avata sillä tavalla, että me puhutaan tämmöisestä sisäisestä käsikirjasta, tai oikeastaan me puhutaan itsetuntemustyöskentelystä niin kuin työvälineenä niin kuin niissä, sekä niissä keskusteluissa että ryhmissä. Eli sitä itsetuntemusta ja tietoisuutta itsestä pyritään lisäämään, ja se on se niin kuin konkreettinen tapa lähestyä näitä kysymyksiä.
Eli jonkinlaista henkilökohtaista narratiivia.
Okei.
Voisiko niin, näin asian ajatella, kun puhuit tästä?
Se sisäinen käsikirjoitus, sillä tarkoitetaan niitä vuorovaikutussuhteita, mitä on niin kuin varhaislapsuuden vuorovaikutussuhteita, mihin on niin kuin kasvanut semmoiseen vuorovaikutusdynamiikkaan siellä lapsuudesta lähtien, ja että miten ne näkyy tämän päivän vuorovaikutuksessa sit niissä perhe- ja lähisuhteissa, ja miten niitä voi muuttaa sitten, kun niitä huomaa, tai miten niihin voi reagoida, kun niitä tiedostaa, että ei tarvitse olla just, tämä oli musta tosi hyvä, mitä Satu sanoit siitä tunnemöykystä myös, eli tämä tunnetietoisuus on myöskin hyvin tärkeä osa sitä itsetuntemustyöskentelyä, että kumpi on niin kuin isäntä ja kumpi on renki, että kuka ohjaa toimintaa, että onko se hallitsematon möykky vaan sisällä, jota sitten räiskyy ulospäin, miten sattuu tai mikä nyt sattuu olemaankaan sen käsikirjoituksen mukaista tai sen hetkisen impulssin mukaista, ja vai sitten pystyykö sinne niin kuin ajatus tulemaan väliin ja niin kuin vaikuttamaan siihen omaan toimintaansa. Eli ne lähtökohdat ja tavoitteet liittyy tietysti siihen väkivallan vähenemiseen ja päättymiseen sitten toivon mukaan, ja myöskin sitten näihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, tähän tabun rikkomiseen ja muuhun, että ja semmoiseen ennaltaehkäisyasenteeseen niin kuin sukupolviketjussa myös eteenpäin, että se ajatus, että se sukupolvien ketju, just mitä Satu kuvasit sitä omaa perhettä kanssa, että se niin kuin, että se tunneperimä tavallaan, että sen, siihen on mahdollisuus vaikuttaa ja sen, se on mahdollisuus katkaista ja toimia iki omalla tavalla, omalla vanhemmuuden tavalla, sellaisella tavalla, missä itse voi olla tyytyväinen ja mitä itse voi arvostaa itsessään.
Miten nämä käyttäytymismallit sitten, miten ne heijastuvat, ikään kuin lapsuudessa opitut käyttäytymismallit, niin miten ne heijastuvat tällaiseen aikuiselämään noin konkreettisella tasolla? Että
no, mä mietin niitä enemmän kuin, niin kuin malleina, niin mä ajattelen, että ne voi toistua hyvin erilaisena toimintana kyllä, että se ei ole niinku sillä tavalla yksi yhteen malli vaan ehkä just se semmoinen tunnekenttä ja se, mihin on niinku asemoitunut siinä lapsuuden perheen tunnekentässä, mikä on se oma rooli, mihin on niinku, mikä on tarjoutunut ja minkä on ottanut sitten niillä lapsen kyvyillään ja mahdollisuuksillaan niinku kantaakseen. Että se voi olla vaikka sitä, että esimerkiksi, että niin kuin monet naiset kuvaa semmoista syyllisyyttä ja häpeää, mitä on niin kuin jäänyt kantamaan niistä asioista, vaikka se väkivalta just ei ole välttämättä edes niin kuin suoranaisesti itseen kohdistunut, mutta että vaikka se vanhempien välinen väkivalta, että tulee sellainen hallinnan tunne ja ajatus siitä, että jos mä vaan olisin kiltimpi tai toimisin toisin tai jotain muuta, niin mä voisin vaikuttaa tähän tilanteeseen.
Maagista ajattelua.
Joo. Sitä juuri. Ja se niin kuin jatkuu sitten tavallaan niin kuin se ajatus, että se niin kuin sen syyllisyyden ja häpeän, niin kuin kun se ikään kuin, niin kuin asettuu identiteetiksi tavallaan se häpeä kertomus itsestä nyt sitten ja niin sitten sitä niin kuin toistaa edelleen ja ottaa edelleen sen syyllisyyden niin kuin tilanteessa, kun tilanteessa niin on valmis miettimään, että mä oon varmaan toiminut tässä jotenkin tai mä oon vääränlainen, mä oon huono, mä oon epäonnistunut.
Koetko sinä, Satu, tällaisia asioita? Kuulostaako Marian kertoma tutulta?
Kyllä se hyvin tutulta kuulostaa, että hyvin pitkälle on kantanut vastuuta omien tunteiden lisäksi myös muiden tunteista ja jotenkin ajatuksista, että hyvin tuttua puhetta on. Mutta se on myös ollut hirveän vapauttavaa tavallaan tässä prosessissa se, että kun asioista vaietaan ja siitä tulee se häpeä, niin on voinut tajuta sen, että olikin mun isän käytöstä, että se ei ole millään tavalla riippuvainen minusta. Hänellä on ollut omat haavansa, jotka ovat vaikuttaneet hänen käytökseensä, että mun ei tarvii niinkö enää kantaa tätä häpeää ja että mä oon vapaa siitä.
Mitä sitten käytännön tasolla, niin millä tavalla nämä käyttäytymismallit sinulla ovat periytyneet? Maria tässä viittasi, että ne saattavat sukupolvien yli muuttaa muotoa, vaikka impulssipohja jollain tavalla on sama, niin onko sulla sellaisia konkreettisia esimerkkejä?
Hyvä kysymys. Eli konkreettisia malleja. Siis on tavallaan, että se puhumattomuus kulki. Niin kuin olen ollut pitkässä parisuhteessa, niin se asioista puhumattomuus niin on kulkenut tavallaan jollain tavalla mukana, mutta sitä on saanut myös purkaa hyvin paljon vuosien mittaan ja onkin pystytty jotenkin purkamaan todella paljon. Ja huomaa, että se on tavallaan semmoinen ensireaktio on tavallaan se väkivaltainen ajatus, mutta sitten, että siihen on jotenkin oppinut laittaa sellaista stoppia, niin on tullut sellaiseksi hyväksi keinoksi.
No, luin psykoterapeutti Reenkolan teosta aiheesta ja hän viittasi tällaiseen, pyöritteli sellaista ajatusta, että naisilla toisinaan on jostain syystä tällaisia aleksitymisiä vaikeuksia, eli vaikeuksia verbalisoida jotain tunnetilaa, joka ikään kuin pitäisi saada ulos. Ja tästä syystä he saattavat ikään kuin, tai kynnys väkivaltaan saattaa madaltua. Niin minkä tyyppisiä, tai aggressiiviseen käytökseen ainakin, niin minkä tyyppisiä kokemuksia nämä sinulla olivat silloin, kun jokin negatiivinen tilanne tulee päälle ja sinä yrität lähteä purkamaan sitä? Oliko se, että näitä sanoja ei löydy ja sitten tulee mieleen, että nyt läppäisen vai miten se käytännössä menee?
No yleensä ne tilanteet oli tosi jotenkin, tosi voimakkaita tunteita niissä tilanteissa. Ja se, että mä oon täysin keinoton, mulla ei mitään sanoja, miten mä jotenkin haluan rajoittaa toisen käytöstä vaikka riitatilanteessa. Ja sitten just joku tönäsy tai läppäsy on niinku sitten pysäyttänyt sen tilanteen niinku ihan täysin. Että niin, ei ole ollut mitään sanoja, ei tunnista omia sanojaan, tai siis tunteitaan, eikä tavallaan niin. Ei tunnista omia tunteitaan, niin sitten se on ollut se keino siinä tilanteessa. Eikä ole pystynyt myöskään pysäyttämään sitä tilannetta niin, että on lähtenyt pois siitä tilanteesta esimerkiksi.
No Maria, jos ajatellaan tilastojen valossa tai näin, niin kuinka suuri merkitys perhetaustalla ja sosiaalisilla olosuhteilla on siihen, että väkivaltainen käytös periytyy tai ikään kuin väkivaltaisen käyttäytymisen kynnys madaltuu. Onko se ihan tilastollisesti selviö?
No nyt kun puhutaan Demeter-työstä, johon kaikki naiset tulee siis omasta vapaasta tahdostaan, ei ohjattuna, vaan soittavat itse avoimeen linjaan, niin meidän työssä ei sillä ole merkitystä havaittu. Että et ei ole mitään sellaista niin kuin, miten se sanoisi, että ei ole mitään semmoista määrittävää tekijää, eikä kaiketi tutkimusten mukaan myöskään Suomessa ylipäätään sillä sosiaaliluokalla ole erityistä merkitystä.
Ja tällaista kausaalisuudetta kuin isä löi, minä lyön, niin ei ole mitenkään aukottomasti löydetty.
No ei, joo, ja et mä ajattelen, että ne menee paljon mutkikkaammin nämä ihmisyyden polut, että se ei ole niin yksi yhteen, että voisi ajatella, että se on tietty malli. Tietysti se voi myös olla niin, mutta se, että mistä se kumpuaa, niin se voi myös kääntyä sisäänpäin väkivallaksi, vaikka masentuu, ahdistuu, tulee puhumattomaksi, kääntää sisäänpäin sen kaiken, eikä suinkaan ulospäin toimi.
Ja tavallaan mitä itse olen oppinut tästä aiheesta näin niin kuin käytännön kautta, niin tokihan ei ole kyse siitä, että että jokaisessa perheessä olisi isä tai äiti käyttänyt lapsia kohti väkivaltaa, vaan että ehkä se on ollut sellainen kiltin tytön syndrooma, että ei ole saanut olla, tai että on pitänyt olla sellainen kiltti reipas pikkutyttö, jonka tunteet ei ole saanut olla esillä ja olemassa.
Niistä ei olla välitetty.
Niistä ei ole ehkä välitetty tai ei ollut sitten jotenkin työkaluja ottaa niitä lasten tunteita vastaan.
Joo, ja sitten voi syntyä semmoista, niin kuin, että hyvin suuri osa meidän asiakkaista kuvaa justiin, mitä säkin sanoit aikaisemmin tuossa, Satu, että niin kuin semmoista jotenkin vaativuutta itseä kohtaan ja semmoista kontrollin tarvetta, että tavallaan pyrkii ottamaan haltuun tilanteen kuin tilanteen. Ja sitten, että just toi, että niin kuin sä sanoit, että sitten kun on se avuttomuus ja kyvyttömyyden tunne, niin sitten se homma niin kuin se kokemus, että homma riistäytyy käsistä ja se ei olekaan hallinnassa, niin sitten ei tiedä, miten toimia. Ja sitten tämmöinen perfektionismin täydellisyyden tavoittelu on niin kuin, että asiat pitäisi olla laatikoissa ja järjestyksessä ja sitten kun ei voi olla, kun ihminen ei ole sen sorttinen, että asiat olisi hallinnassa täydellisesti, ei voi olla. Niin sitten se näkyy muun muassa. Sitten oireilee tavallaan se sisäinen paha olo. Sitten väkivaltana, että väkivalta on yksi sellainen oire.
Eli kun ihanteet ja todellisuus kohtaavat, niin silloin voi syntyä tällaista turbulenssia. Tässä vaiheessa kuulemme lähisuhdeväkivallasta, sovittelusta ja feministisestä valtateoriasta. Panu Hietaneva haastattelee.
Perttu Häkkinen.
Helsingin yliopiston sosiaalityön dosentti Juhani Iivari tuntee hyvin sovittelun käytännöt, joita hyödynnetään rikostapausten selvittämisessä. Sovittelusta on hyötyä sekä uhrille että tekijälle, mutta sitä kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. Joidenkin mielestä se ei sovi tapauksiin, joissa on kyse lähisuhdeväkivallasta. Oikein hyvää päivää, dosentti Juhani Iivari, ja tervetuloa ohjelmaamme.
No kiitoksia.
Miksi sovittelu on mielestäsi erityisen hyvä tapa selvittää rikoksia?
No se on siis tietyissä rikoksissa mainio menettely, siis sellaisissa, joissa ihmiset voivat osallistua siihen vapaaehtoisesti ja ymmärtää sen toiminnan merkityksen, ja se tapaus ei ole ihan hirvittävä. Siis tällä tavalla voidaan huomattavasti helpottaa ihan jo henkisellä tasolla vahingonkärsijän asemaa, mutta myöskin rikoksen tekijän tilannetta voidaan parantaa tällä. Ja toinen juttu on sitten tietenkin se, että tämähän hyödyntää oikeuslaitosta. Koska ei tarvitse enää tuomioistuimessa välttämättä käsitellä sitä asiaa lainkaan niin monimutkaisella tavalla kuin normaalisti joudutaan käsittelemään. Siis tämä yksinkertaistaa tätä oikeudenkäyntiä myöskin. No tämä tarkoittaa myöskin sitten sitä, että osa tapauksista ei mene ollenkaan oikeuskäsittelyyn, jotka ovat siis lievempiä rikostapauksia, niin niissähän tämä prosessikustannus on huomattava. Ja on laskettu kaikkinensa karkeasti, että sovittelu on vain neljäs osa niistä kustannuksista, joita tämän tapauksen oikeuskäsittely vaatisi. Eli tässä on siis taloushyöty ja prosessihyöty ja osapuolten itsensä saama hyvä mielihyöty.
Millaisiin rikoksiin sovittelu sitten sopii?
No sovittelu sopii oikeastaan melkein laidasta laitaan, siis sellaisia rikoksia, joissa niin kuin, lakihan se määrittelee, joissa niin kuin osapuolet ymmärtävät sen menettelyn tarkoituksen ja osallistuvat siihen vapaaehtoisesti. Ainoastaan laki sanelee tiettyjä rajoituksia lähisuhdeväkivaltarikosten sovitteluun ja lapsiin kohdistuviin rikoksiin. Siis lähisuhdeväkivaltan sovittelussahan siis poliisi ainoastaan tai syyttäjä voi päättää sen tapauksen lähettämisestä sovitteluun, eli harkintaa siinä vaiheessa, ja sitten lapseen kohdistuvassa väkivallassa sellaista rikosta ei siis saa lainkaan sovitella. No tietenkin sitten on myöskin paljon sellaisia rikoksia, niin sanottuja vaarantamisrikoksia, rattijuoppouksia, liikenneturvaan liittyviä, jossa niin sanottua toista selkeää osapuolta ei ole, niin semmoisissa tapauksissa on tavattoman vaikea järjestää mitään sovitteluistuntoa.
Joidenkin ihmisten mielestä sovittelu päästää tekijän liian helpolla. Mitä vastaat heille?
Sanoisin, että hyvin monessa tapauksessa päinvastoin. On kova paikka tekijälle tulla kohtaamaan esimerkiksi väkivaltarikoksessa se henkilö, jota hän on lyönyt, hakannut tai jotenkin muuten kohdellut väärin. Myöskin ihan esinevahingoissa vastaavalla tavalla, siis tämä häpeän ja syyllisyyden kokemus on monesti niin voimakas, että se kohtaaminen sinänsä on kova prosessi siis henkisesti. Ja mä sanoisin, että saattaa olla, että moni pääsisi niin kuin tässä mielessä tuomioistuin käsittelyssä vähemmällä.
Mitä hyötyä yksilön kannalta tästä sovittelusta on?
No se henkinen helpotus siinä on. Sitten tämä on myöskin nopeampi käsittely. Ei tarvitse odottaa vuositolkulla tai kuukausitolkulla sen asian tulemista oikeuteen, mikä jännittää ja pelottaa jo etukäteen. Siis siinä on tämä relax. Tämä helpotuksen kokemus siinä on se kaikkein merkittävin, mutta sitten tietysti myös, että sovittelun kautta on laskettu nimittäin, että vahingon kärsijät saavat paremman korvauksen kuin mitä oikeusprosessissa ja kenties saisivat. Siis pieniä eroja on, ei mitään valtavan suuria, mutta että, ja sitten se vahingonkorvaus myöskin nimittäin 80-90% näistä sopimuksista täytetään. Kun ne panevat siihen nimensä alle nämä osapuolet, se lujittaa sen sopimuksen arvoa molempien osapuolten katsannossa, jolloin tulee myöskin moraalinen velvollisuus täyttää se sopimus, jonka minä olen itse allekirjoittanut. Se on aivan toinen asia. Tuomioistuimen sopimuksesta tai vahingonkorvausmääräyksistä vahingon kärsijä saa yleensä korvauksen vain 15% tapauksista oikeuden päätöksistä. Tässä tämä korvaus- ja sopimuksen täyttämisaste on siinä 75-85% välillä. Se erohan on huomattava tässäkin suhteessa.
Eli kun asiasta sovitaan kasvotusten, niin sopimuksesta pidetään useammin kiinni?
No se on ihan selvä asia. Silloin kun tämä sovittelu käynnistettiin Suomessa, niin me saimme Kanadan kokemuksesta juuri tämän tiedon, että tämä sopimuksen täyttämisaste on niin merkittävän suuri, ja tämähän oli yksi sellainen niin kuin myöskin markkinointikeino viranomaisten suuntaan, että tällä tavalla voidaan auttaa vahingon kärsinyttä, ja puhumattakaan sitten tästä henkisestä hyvinvoinnista, jonka siis hyvä sovittelu saattaa tuottaa.
Sovittelu perustuu niin kutsuttuun restoratiiviseen oikeuden ideologiaan. Mitä se tarkoittaa?
Restoraatiivinen oikeus, oikeastaan se on määritelty aika tiukasti. Sitähän sanotaan myöskin korjaavaksi oikeudeksi, jos se käännetään suomeksi. Siis osapuolet tapaavat koulutetun vapaaehtoisen sovittelijan välityksellä ja hänen johdollaan käyvät sitten vuorovaikutukseen ja sitten tämän kautta löytävät ratkaisun tähän asiaansa. Siis se on yksinkertaisesti, tästä on kysymys restoratiivisessa oikeudessa.
Perttu Häkkinen.
Olet kirjoittanut rikoksen torjuntaan ja kriminaalipolitiikkaa käsittelevän Haaste-lehteen artikkelin lähisuuden väkivallasta, sen sovittelusta ja feminismistä, mutta ennen kuin menemme syvemmälle tähän aiheeseen, niin mitä tarkoitetaan tarkalleen lähisuuden väkivallalla?
Siinä oikeastaan on kolmenlaista määrittelyä. Siis ensimmäinen on tämä niin sanottu parisuuden väkivalta, joka tarkoittaa siis sitten sovittelutapauksena siis näiden aviopuolisoiden tai avopuolisoiden välisen väkivallan sovittelua. No sitten toinen käsite on perheväkivallan sovittelu, jolloin siis laajempi piiri perheen sisältä, myöskin lapset voivat tulla, tietyn ikäiset tietenkin, ei ihan pienet, voivat tulla tähän mukaan, tai ylipäätään, jotka asuvat samassa ruokakunnassa, sanotaan näin, voivat tulla tässä sovittelun osapuoliksi. Ja sitten on kolmas muoto, niin sanottu läheissuhdeväkivalta, joka tarkoittaa sitä, että myöskin entiset avioparit tai eronneet kihlaparit, jotka eivät asu enää yhdessä, mutta joiden välillä on niin kuin hyvin paljon joskus selvitettäviä asioita, jotka selvitykset saattavat sitten myöskin saada tämmöisen väkivaltaisen muodon. Niin nämä myöskin sitten voivat tulla tähän läheisyyden väkivallan sovittelun piiriin. Ja meillä nyt käytetään tätä laajinta määritelmää. Eli Suomessa meillä on siis käytännössä läheissuhde väkivallan sovittelu. Monissa maissa on vain tämä parisuhde väkivalta, partnership violence mediation.
Kuinka yleistä sovittelun käyttö sitten on lähisuhden väkivaltatapauksissa?
No sovittelutapauksia tulee nyt vuositasolla kaiken kaikkiaan semmoinen 11-12 000 tapausta, rikostapausta. Ja niistä lähisuhdeväkivaltatapauksia on semmoinen noin 2400, 2500, 2600, eli siis 16% koko siitä tapauskertymästä, mikä maassa tulee sovittelun piiriin, niin käsittää sitten näitä lähisuhdeväkivallan sovitteluja.
Millaista tilastotietoa meillä on tiedossa lähisuhdeväkivallan määrästä ja luonteesta Suomessa?
Nythän kaikkiaan meillä tulee poliisin tietoon semmoinen 34 000 pahoinpitelyrikosta ja parisuhteessa tapahtuneita näistä on semmoinen 2500 tapausta. Ja näistä siis 12% on siis perheväkivaltaa ja 9% näistä kohdistuu naisiin ja 3% miehiin. Ja sitten vielä tämmöisissä lievissä tapauksissa 71% näistä lievistä rikostapauksista on naisiin kohdistuneita. Ja sitten jos katsotaan tätä törkeää väkivaltaa perheen sisällä, niin se on aika mielenkiintoista, että mulla on ollut tässä pitkät aikasarjat tarkastelussa 90-luvun puolesta välistä lähtien jo 10 vuoden aikasarjat. On mielenkiintoista havaita, että se törkeä pahoinpitely kodin sisällä, sitä harjoittavat samassa mitassa sekä miehet että naiset. Siinä ei ole eroja, että ero on näissä lievissä pahoinpitelyissä, niistä valtaosa kohdistuu naiseen. Ja siitä tulee siis se käsitys myöskin, ja se tosiasia tietenkin, että lähisuhdeväkivallassa naiset ovat siis huomattavan suurena osana uhrien joukossa.
Eli törkeissä tapauksissa tilanne on siis 50-50 molempien sukupuolten välillä.
Se on 50-50 jopa niin, että nyt viime vuosina siis mies on joutunut useammin naisen hakkaamaksi kotona, mikä saattaa kuulostaa kyllä aika erikoiselta, mutta näin nämä tilastot nyt sitten kertovat. Ja kun sanoin tuossa äsken, että lievissä pahoinpitelyissä naisten osuus on huomattavasti suurempi kuin miesten, voi olla, että lievissä pahoinpitelyissä miehiin kohdistuvat rikokset jäävät piiloon. Se on piilorikollisuutta, koska voi olla, että miehet eivät viitsi ilkeä, on noloa lähteä ilmoittamaan poliisille lievässä pahoinpitelyssä, että vaimo löi tai seurustelukumppani löi minua. Mutta vakavassa, kun se menee poliisin tietoon pääsääntöisesti, silloin siinä ei enää niin kuin pelata sille, että onko tämä häpeä vai ei, vaan se on fakta.
Onko tiedossa se, että mistä tämä johtuu, siis se, että naisten määrä näissä törkeissä tapauksissa on kasvanut?
Siihen oikeastaan ei mitään sen kummempaa selitystä ole kuin, että kun nämä siis törkeän tapauksen konfliktit, kun ne syntyvät perheessä, niin siis tämmöisiä tapauksia on ollut, on seurannut sitten niitä, niin nehän tapahtuu sitten aika usein humalassa, jonkun ravintola-illan päätteeksi, joku mustasukkaisuus puolin tai toisin rävähtää pintaa siinä ja kun kotiin päästään, niin alkaa hirveä suukopu ja kun ollaan humalassa. Tämä on myöskin kansainvälinen kokemus. Silloin lyödään puolin ja toisin, niin paljon kuin keritään, jos se menee siis väkivallan asteelle, jolloin siinä lyövät molemmat. Että se humalassa oleva nainen, humalassa oleva mies, kun naista lyödään, niin nainen vetää takaisin. Että se on jotenkin, tämä tilanne on niin kuin erikoinen tässä suhteessa törkeässä väkivallassa.
Perttu Häkkinen.
Kuinka hyvin sitten sovittelu toimii lähisuhdeväkivallassa?
Se toimii lähisuhdeväkivallassa oikeastaan paremmin kuin muissa rikostapauksissa. Nimittäin se tutkimus, jonka tein tilastoanalyysin kyselyn pohjalta, niin siinähän siis lähisuhdeväkivallan uhrit, eli naiset, olivat, kun vertaa kaikkien muiden rikostapausten uhreihin, niin huomattavasti tyytyväisempiä ihan tilastollisesti katsoen kuin näissä muissa tapauksissa olleet uhrit. Että se on hyvin mielenkiintoista. Ja siihen selitys saattaa olla se, että tämä lähisuhdeväkivaltahan on ollut suurennuslasin alla. Sitä vastaan on toistuvasti hyökätty ja se on haluttu kieltää. Niin nyt sovittelussa Suomessa tässä rikostyypissä on sovittelijat koulutettu erikseen ja huolellisesti. He ovat saaneet peruskoulutuksen ja täydentävän koulutuksen ja syventävän koulutuksen. Ja on hyvin voimakkaasti tähdennetty siis näiden tapausten sovittelujen tarkkuutta ja tärkeyttä ja huolellisuutta. Ja sitten vielä näissä tapauksissa monesti on siis tämä sovittelutoimiston työntekijä, eli sovittelun ohjaaja mukana niin kuin tavallaan varmistamassa sitä, että kaikki menee niin kuin asianmukaisessa järjestyksessä ja hyvän sovittelutavan mukaan. Toisin sanoen siis tämä huolellisuus, tarkoittaa, selittää sitä, että se, sen rikoksen sovittelun kokemukset ovat positiiviset.
Lähisuhdeväkivallan sovittelua kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. Millaista se on ollut?
Sitä tulee lähinnä tuota naisliikkeen taholta ja siinä on keskeisenä lähtökohtana se, että siis sovittelu hämärtää tämän lähisuhdeväkivallan rikosluonteen. Se tekee siis siitä vain tämmöisen sosiaalisen ongelman, joka voidaan niin kuin vuorovaikutusmenetelmin ratkaista, ja sitten jääkin tästä syystä varsinainen rikostapaus siinä asiassa käsittelemättä. Se on niin kuin yksi sellainen keskeinen kritiikki, joka tulee naisliikkeen suunnalta. Ja sitten toinen on, että tämä ei voi olla tasapuolista menettelyä, koska aina siis tässä se lyöjä, eli jos niin pääsääntöisesti on kysymys, että mies on lyönyt naista, niin tämä mies on vahvempi osapuoli. Ja hän nujertaa tämän naisen siinä sovittelussa niin, että siinä ei ole mitään mahdollisuuksia niin sanottu tasavertaiseen kohteluun. Ja sitten, että se ei ole sitten myöskään vapaaehtoista. Pelätään sitä, että nainen on jo etukäteen, jos nainen siis on uhri, niin kuin pääsääntöisesti on. Nainen on jo etukäteen peloteltu ja kotona uhiteltu, että muista sitten sanoa näin ja noin, taikka sitten. Ja tällaisia pelkoja siihen liittyy. Ja kolmas tai neljäs tekijä on, tai tämmöinen peruste tätä vastaan on, että nämä sovittelijat ovat vapaaehtoistyöntekijöitä. Heillä ei ole ammattitaitoa. He kenties tompeloivat tämän sovitteluprosessin ja siinä ei päästä käsittelemään sitä asiaa niin kuin se pitäisi käsitellä. Ja sitten myöskin naisliikkeen suunnasta lähisuhteen väkivallan sovittelua arvostellaan siinä, että viranomaisetkaan eivät noudata siis rikossovittelulaissa olevia säännöksiä siitä, että toistuvaa väkivaltaa ei saa lähettää sovitteluun, vaan lähettävät myöskin, niin kuin, myöskin toistuvaa väkivallan tapauksia sovitteluun. Siis tämmöisestä kokonaisuudesta suurin piirtein tämä kritiikki koostuu.
Mitkä tahot tätä sovittelua erityisesti kritisoivat?
Siinähän nyt on tämä naisjärjestöjen toiminta, esimerkiksi Naisasialiitto Unioni ja sitten Amnesty Internationalin naisjärjestö, Nytkikseenhän kuuluvat nämä eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden naisjärjestöt, siis Naisasialiitto Unionin lisäksi Naisjärjestöjen keskusliitto ja Suomen naistutkimuksen seura ry. Nämä tahot siellä pääsääntöisesti ovat olleet kaivamassa hautaa tämän lähisuhdeväkivallan sovittelun alta.
Sinun mielestäsi tämä kritiikki on ongelmallista, koska se on politisoitunutta. Kerrotko hieman tästä?
Tässä oikeastaan tullaan niin kuin kysymykseen tästä feministisen liikkeen valtateoriasta, että se poliittisuus oikeastaan liittyy siihen ja nyt tätä kysymystä minusta pitäisikin tarkastella tämän naisliikkeen yleisestä aktivoitumisesta käsin. Naisliikkehän on kiitettävällä tavalla aivan yleisesti aktivoitunut ajamaan naisten oikeuksia ja he ovat todella aivan oikeassa monissa naisen tasa-arvoa ajavissa ohjelmissa. He tekevät hirveän paljon hyvää, mutta sitten mä sanoisin, että kun tullaan tähän varsinaiseen mies-naissuhteeseen henkilötasolla, niin siinä mielestäni on tämmöinen todella koventunut militantti suhtautuminen mieheen noussut esille. Ja tässä kohdassa sanoisin myöskin, että tämä naisliikkeen katse on selvästi hämärtynyt, kun he esimerkiksi puhuvat lähisuhteen väkivallasta sukupuolettuneena väkivaltana tarkoittaa sitä, että väkivalta perheessä on ainoastaan ja vain miehen harjoittamaa väkivaltaa. Ihan kansainvälisiä tasa-arvo-ohjelmia ja naisliikkeen julistuksia lukiessa törmää väistämättä lähisuhteen väkivallasta puhuttaessa semmoiseen käsitteeseen kuin gendered violence, eli siis sukupuolittunut väkivalta. Ja siis ja vain ainoastaan miehen tekemä väkivalta noterataan. No tilannehan käytännössä on toinen. Tilastojen mukaan ja tiedetään, että myös nainen osaa lyödä.
Näkemyksesi mukaan edellä mainittu feministinen tulkinta ja suhtautuminen sovitteluun on saanut voimakkaasti tilaa myös poliittisella tasolla. Mitä tarkoitat tällä?
No Jyrki Kataisen edellisen hallituksen ohjelma, siis sinnehän naisjärjestöt Suomessa siis lobbasivat sitä ohjelman tekemistä, niin siis pyrkivät siihen, että lähisuhdeväkivallan sovittelu kiellettäisiin tykkänään, mutta kun he eivät saaneet tätä tavoitetta läpi, niin sitten he pyysivät, että sitä rajoitetaan. Ja niin sitten kirjattiin tähän Kataisen hallituksen ohjelmaan, että sitä pitää rajoittaa. Ja sitten siihen on vedottu koko ajan ja edelleenkin ajetaan sitä samaa asiaa. Ja sitten valtioneuvoston periaatepäätöksessä tasa-arvo-ohjelmasta 2012-2015 vaadittiin myös sovittelun rajaamista lähisuhteen väkivallassa. Eli sama teksti, mikä tuli hallitusohjelmaan, tuli myöskin tasa-arvo-ohjelmaan. Ja sitten vielä tähän Suomen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan 2012 lähisuhteen väkivallan sovittelua ei mainita sanallakaan, vaikka siinä kyllä mainitaan sovittelun hyvin sopivan nuorten rikoksen tekijöihin. Mutta sovittelu ei ole niin kuin olemassakaan. Ja samoin sosiaali- ja terveysministeriön naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelmassa sovittelua ei mainita sanallakaan. Kaikkia muuta siellä mainitaan, mutta tätä, joka kaikkein tehokkaimmin vaikuttaa lähisuhteen väkivaltaa ehkäisevästi, niin sitä ei edes mainita siellä. Sehän on selvä kannanotto. Ja nyt kun valmisteltiin tämä uhridirektiivi EU, joka nyt on ratifioitu, ja Istanbulin sopimus naisten ihmisoikeuksista, kun sitä valmisteltiin, molemmissa näissä kansainvälisissä vaikuttamisyhteyksissä, niin Suomalainen Naisliitto pyrki siihen, että, tai naisliike, se ääriliike, ei kaikki naiset, naisorganisaatiot, mutta naisjärjestöjen ääripäät pyrkivät siihen, että sovittelu kiellettäisiin kokonaan. No he eivät onneksi siinä onnistuneet.
Perttu Häkkinen.
Näin siis dosentti Juhani Iivari, Panu Hietaneva haastatteli. Tänään puhumme suomalaisen naisen harjoittamasta väkivallasta. Studiossa Perttu Häkkinen, Maria Akatemia, Maria Lindroos ja Satu. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. No, Satu, tässä äsken Iivari totesi tästä, että viittasi siihen, että aika suuri osa tästä lähisuhde väkivallasta saattaa olla niin sanotusti näkymätöntä. Niin oliko näin myös sinun kohdallasi? Ilmoititko sinä tai puolisosi ikinä poliisille asiasta?
Ja kun kysyt, niin eipä tullut koskaan edes varmaan kummallekaan mieleen ilmoittaa siitä poliisille. Että ajattelen, että se, vaikka puhunkin omasta väkivaltaisuudesta, niin että se ei ehkä ollut niin rajua, että olisi tarvinnut turvautua virkavallan apuun. Ja myöskin se, että meillä oli ehkä sit niissä tilanteissa niin kuin mun löydetty muita keinoja niin kuin pysäyttää se tilanne. Että meillä esimerkiksi alkoholilla on koskaan ollut osuutta asiaan, että se ei ole niin kuin, että se on tapahtunut aina jotenkin selvinpäin.
Missä tilanteessa sinä sitten ymmärsit, että sinä tarvitset apua?
Mä luulen, että mä oon tajunnut sen aika varhain. En vaan ole ikään kuin tiennyt, että mitä kautta, mutta sitten aikuisiällä tai siis nuorena aikuisena ymmärsin, että tähän ongelmaan mä haluan apua. Ja ylipäätään näihin, mitä mun perhepiirissä on tapahtunut, niin haluan niitä joskus käsitellä. Ja vuosia sitten opiskelujen ohella tutustuin Maria Akatemian työhön ja mä ajattelin jo silloin, että ton avun piiriin mä haluan joskus mennä. Ja sitten min oman psykoterapian päätyttyä ajattelin, että nyt on aika ja tila niin kuin tälle. Koska en kokenut, että sain psykoterapiasta tarpeeksi apua juuri tähän ongelmaan, että tokihan se varmaan oli hyvä pohjaa sille prosessille, mutta näin.
Minkälainen nainen sitten useimmiten hakeutuu Demeter-toiminnan pariin tai ottaa teihin yhteyttä?
Hyvin tavallisesti, eniten ehdottomasti on niin kuin tämmöistä 25-45-vuotiaita naisia, yli 70% soittavista. Ja monilla on pieniä lapsia, siis että yli puolella on pieniä lapsia ja muistaakseni yli 70% ylipäätään on äitejä. Mutta sitten on myöskin sit eri ikäisiä on nuorempia vanhempia naisia kylläkin. Ja ja niin kuin tuli tuossa aikaisemmin sanottua, niin mitään tämmöistä, niin kuin, että ihan on hyvin koulutettuja ja työssä käyviä ja alkoholilla ei ole osuutta väkivallan käyttöön juurikaan. Ja sitten tämä niin kuin yhdistävä tekijä, että kyllä sieltä lapsuudesta löytyy niin kuin tämä Britt-Marie Perhentuvan kirjassa Tietoisuuden tie alkurakkauteen väkivaltaan ehkäistävissä, niin siinä sanotaan, että jokaisen väkivaltaisesti käyttäytyvän naisen sisällä asuu kaltoin kohdeltu pikkutyttö. Että tavalla tai toisella siellä on jotakin sit semmoista tutkittavaa siellä omassa menneisyydessä, mitä sitten lähdetään niissä ryhmissä peilaamaan, niin kuin tutkimaan ja toinen toisten kanssa peilaamaan niitä kokemuksia.
Kuinka suuri osa teidän luoksenne hakeutuvista naisista sitten on jo käyttänyt väkivaltaa vai vasta pelkää tulevansa käyttämään sitä?
Tuosta mulla ei olekaan nyt tilastotietoa, että miten, joo, mä en osaa tuohon ihan vastata, mutta että aika moni hakee kyllä tosi varhain, että on voinut niin kuin just, että ajatuksissa, että pelästyy niitä omia tunteita ja pelkää toimivansa niin kuin väkivalloin. Tai sitten niin, että on tapahtunut joku yksi tapahtuma. Jotkut on sitten semmoisia, jotka on vuosikausia miettineet, että pitäisi ottaa yhteyttä, mutta ei uskalla, ei kehtaa. Voinko tulla näkyväksi tämän asian kanssa, että se on niin hävettävä juttu, että se voi viedä aikansa ennen kuin sitten rohkenee tarttua luuriin.
No sinulla on saatu useampi lapsi, niin miten se on muuttanut sinun suhtautumista omaan aggressioosi ja näihin asioihin?
Kun mun lapset syntyi, mä tiesin, että mä en halua siirtää kaikkia niitä vinoon kasvaneita käyttäytymismalleja eteenpäin omille lapsille, minkä piirissä itse olin kasvanut. Että se oli kyllä sellainen niin kuin eteenpäin vievä voima, että täytyy olla muitakin keinoja kuin niitä, mihin itse olin jotenkin kasvanut. Ja että en haluan opettaa lapsilleni tunneilmaisua paljon paremmin kuin missä sitten itse olen jotenkin joutunut kasvamaan.
No näissä ryhmissä, kun olet tavannut kohtalotovereitasi, niin onko heillä monella ollut samanlainen tausta tai samanlaisia kokemuksia, kun Maria tässä viittasi, että yli 70% saattaa jopa olla lapsia itselläänkin?
Yhtymäkohtia meidän tarinoissa varmasti on, mutta huomasin, että ihmiset on hyvin erilaisista taustoista sitten kuitenkin, että yhteinen tekijä se on varmaan se kaltoin kohdeltu pikkutyttö meissä, joka ei ole saanut näkyä. Että se on se yhdistävä tekijä, mutta koulutukseen ja asuinpaikkaan jotenkin katsomatta, niin meitä on.
Viittasin ehkä lähinnä siihen näihin lapsiin, ja sinä mainitsit, että lapset olivat ikään kuin yksi syy, ja ajattelit, että et halua siirtää näitä vinoutuneita malleja eteenpäin, niin lähinnä tarkoitan sitä, että oletko tavannut ryhmissä muita naisia, jotka ovat tulleet juuri samasta syystä?
Kyllä, kyllä. Mutta on myös muita syitä, jotka on niin kuin hakenut apua tähän ongelmaan.
Joo, voin vahvistaa ihan, että näin juuri, että monesti ne lapset on sitten se viimeistään se tekijä tavallaan, joka pistää liikkeelle naisen, että se, mitä alussa puhuttiin siitä hirviöäidistä, sitten kun sen tunnistaa itsessä sen puolen, mikä tietysti jokaisessa äidissä on olemassa tavalla tai toisella, niin sitten se voi sysätä liikkeelle sitten.
Mikä on teidän mielestänne indikaattori tai sellaisen ihmisen, jonka tulisi hakea apua tai hakeutua Demeter-työn piiriin, niin milloin? Mikä on sellainen tilanne?
Mun mielestä ennemmin kuin myöhemmin. Ja jos semmoisessa itsetutkiskelun paikassa tulee edes pieni ajatus siitä, että tarvitsenkohan apua tähän asiaan, niin silloin olisi mun mielestä hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen ja pohtia sen ammattilaisen kanssa sitä, että olisiko apu ja tuki tarpeen.
Ja sitä voi miettiä semmoisena niin kuin elämän mielekkyyttä lisäävänä tekijänä, että se itsetuntemus on hyvästä kelle tahansa, että se ei ole niin kuin mitään, mistä olisi jotain haittaa tai vahinkoa, vaan että se tietoisuus niin kuin auttaa eteenpäin tosiaan, että vaikka se voi tehdä siis kipeätä toki kosketella niitä vaikeita asioita, niin sitten kuitenkin se tähtäin on siihen, että se lopputulos on niin kuin jotakin mielekkäämpää, jotakin niin kuin hallittavampaa, jotakin semmoista, joka on niin kuin jotakin sellaista, mikä on itselle hyväksi ja muille.
Kyllä.
No, terapeutti Elina Reenkola kirjoitti vuonna 2008 naisten väkivallan lisääntymisestä seuraavasti. Naisten ihanteet ovat muuttuneet Pohjoismaissa miehisemmiksi. Ihanteiden feminiininen äidillinen puoli on saanut kulttuurissamme väistyä ja maskuliiniset ihanteet painottuvat vahvemmin. Miesmäinen, aggressiivinen, räväkkä toiminta on tullut ihanteeksi. Työssä käyvää itsenäistä naista tai kansainvälistä johtajaa pidetään ihanteena, ei lapsista huolehtivaa äitiä. Oletteko samaa mieltä Reenkolan kanssa?
Mä jotenkin pidän siitä ajatuksesta, jota Britt-Marie Perheentupa on niin kuin sukupuoli erityisessä teoriassaan tästä sukupuolen erityislaadusta niin kuin ajatellut, että ei ole tavallaan tämmöistä, niin kuin, että ne ei ole maskuliinisia puolia, ne naisen, se naisen aggressio ei ole jotain maskuliinista esimerkiksi, tai naisen tunteet tai naisen toiminta, vaan että nainen voi toimia monin eri tavoin ihan niin kuin olemalla 100% feminiininen siitä huolimatta niistä toiminnan tavoista, että ei ole tavallaan sellaisia typologioita, että tämä on miesmäistä ja tämä on feminiinistä, vaan että toiminnan tapoja on molemmissa sukupuolissa ja hyvä niin, ja sitä variaatiota, että ei tämmöistä animus-anima-ajattelua.
Eli tämä dualismi vähän häiritsee sinua tässä Reenkolan ajatuksessa.
Niin, mä kallistun itse, että mä oon tykästynyt siihen teoriaan mieluummin ja se puhuttelee mua mieluummin. Ja Maria Akatemiassa sitä sillä tavalla niin kuin pyritään sen mukaisesti toimimaan kaikessa työssä. Ja sitten mä jotenkin yleisesti ajattelen sitä, niin kuin, että mitä nämä on nämä ihanteet ja muuta, että miten niin kuin, jos mä nyt mietin Maria Akatemian perustehtävää nostaa sitä ihmisyyttä esiin, että se ihmisyys on niin kuin unohtunut. Että varmasti näitä vaatimuksia ja ihanteita on ihan sukupuolesta riippumatta ja me eletään sellaista tehokkuusvaatimusyhteiskuntaa ja suorituskeskeisyyttä ja just hallintapyrkimystä ja niin kuin, että ihmisyydestä on tehty konemaista, robotisoitunutta ja siitä tämä perfektionismi ja vaativuus sitten syntyy, että ihminen ei vaan ole sen kaltainen ja sitten meidän tarvii pyrkiä nostamaan niin kuin näkyväksi se, minkälainen ihminen on, että se ei ole niin kuin totta eikä mahdollista eikä edes tavoiteltavaa.
Eli näkisit, että koko yhteiskunta on tietyllä tavalla sairas?
No niin. Sillä tavalla vääristynyt ainakin se ajatus, että meillä on niin paljon tapahtunut lyhyessä ajassa, että ei ihme, että se on niin kuin, tavallaan niin kuin, että ei ihme, että niin käy ihmiselle, että sitä sitten samastuu niihin koneisiin ja hetkeksi aikaa. Mutta sitten on, niin kuin, sit on hyvä muistaa se oma ihmisyytensä ja nostaa se uudestaan niin kuin tapetille ja elää sen ihmisen, niin kuin, ihmisen osaa.
Mitä sinä ajattelet tästä asiasta, Satu?
Monenlaisia ajatuksia. Jotenkin tuntuu, että myös tämä aika tai tässä ajassa on nostettu tosi paljon näitä naisten väkivaltatapauksia pintaan, että jotenkin aika on otollinen, että niistä voidaan keskustella. Että ihan taatusti on niin kuin kautta maailman sivun naisten käyttäytymisessä ollut tällaista aggressiivista käyttäytymistä tai miksi sitä sitten haluaa jotenkin kutsua. Ja sittemmin asioita tietenkin on kriminalisoitu. Ja jotenkin se, että tässä ajassa naisilla on jotenkin tilaa olla nainen hyvin monella eri tavalla, että ei ole vain jotenkin se essu päällä hellojen ääressä.
Kodin hengetär.
Kodin hengetär, että voi jotenkin ilmaista itseään monessa suhteessa. Ja myöskin, että on sitten tullut tilaa näille tunteille ja tunteiden näyttämisille ehkä enemmän.
Sitten tekee mieli vielä lisätä jotenkin siihen aggressioon, että sehän on hyvin hyödyllinen voima, että se ei ole.
Riippuu, mitä se kanavoi.
Joo, just näin, että sitä tarvitaan, se on elämänvoima, kasvuvoima.
Tällaista mietin, kun Descarteshan aikanaan sanoi, että sielulla ei ole sukupuolta, ja sinä vähän niin kuin viittasit mielestäni samaan siihen, että on ikään kuin outo tulkinta se, että aggressiivinen nainen käyttäytyy jotenkin maskuliinisesti, niin kiinnostaa kuitenkin se, että onko teidän mielestänne maskuliinisen aggression ja feminiinisen aggression välillä tai miesten ja naisten väkivallalla jotain laadullisia eroja? Näyttäytyvätkö ne eri tavalla? Tiedän, tämä nyt ei ollut mikään helppo kysymys, mutta...
Nopeasti ajateltuna ei ehkä mun mielestä ole. Tai että, niin. Tätä pitäisi perustellakin jotenkin. Onko sulle jotain,
no Maria? Mä väistän tämän kysymyksen sanomalla, että meidän työssä tulee esiin siis se naisen puoli. Jollain lailla mä ajattelen, että sille ei ole ehkä niin merkitystä, että onko samanlaista tai erilaista. Se on tietysti mielenkiintoinen kysymys ja semmoista vertailua voisi olla hyvin mielenkiintoista tehdä, mutta sitten tämän tuen ja avun kannalta ja sen työstön kannalta sille ei ole niin kuin merkitystä.
Te autatte yksilöitä. Teidän lähtökohtana on auttaa yksilöä.
Yksilöä ja ryhmiä ja niin kuin naisia, se on se meidän tehtävä tässä Demeter-työssä. Ja tietysti sitä kautta me autetaan lapsia ja miehiä ja toivottavasti yhteisöjä ja yhteiskuntaa siinä ohessa tai samalla.
Valitettavasti aikamme alkaa tuota pikaa loppua. Ja yksi sellainen asia kuitenkin, mikä tietysti pitää kysyä, että onko tämä Demeter-työ auttanut sinua? Oletko sinä, Satu, päässyt sinuiksi, tunteittesi kanssa enemmän? Onko väkivaltainen käytös loppunut?
No siis olen saanut apua ehdottomasti ja muutenkin haluaisin kuitenkin sanoa sen, että et kukaan ihminen ei pysty ihan 100-prosenttisesti muuttumaan, mutta omia käytösmalleja pystyy paljon muuttamaan ja kantamaan vastuuta siitä, mitä tekee ja mitä ei tee. Ja myöskin ajattelen, että jos tämä asia tulee mun lasten kanssa joskus vastaan, niin sitten mulla on niitä työkaluja käsitellä heidän kanssa tätä asiaa. Että jos heille jää jotakin traumoja tästä mun käytöksestä, niin sitten niitä käsitellään myöhemmin. Että ehdottomasti olen kyllä saanut apua.
Minkälaista palautetta te, Maria, yleensä saatte?
Kyllä niin kuin on hyöty on niin kuin... Meillä on mitattu, nyt mä huomaan just, että mä eilen juuri tarkistin tämän prosentin, että kun meillä on 1-4 asteikolla sit tyytyväisyys näihin ryhmiin, niin se on 3,7 tai jotain sellaista arvioitu se, että kyllä asiakkaat on niin kuin tyytyväisiä pääosin, että eri kohdissa eri ihmiset saa eri lailla sitä apua ja hyötyä, mutta että kyllä siitä on todettu apua olevan.
Tässä vaiheessa meidän on valitettavasti lyötävä liinat kiinni. Lämmin kiitos vierailusta, Maria Lindroos ja Satu.
Kiitos.
Kiitos.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti voikaa hyvin.